Dobré dopoledne vám všem i ode mě. Na úvod mám jednu řečnickou otázku. To neznamená, že bych se na ní musel odpovědět já sám, ale to znamená, že ty odpovědi na mě nemusíte chrlit a můžete si odpovědět sami pro sebe. A ta otázka je, co vám přijde na mysl, nebo co prožíváte, když se řekne Duch Svatý. Mé dosavadní, nedlouhé studium osoby a díla Ducha Svatého mě přineslo radost, povzbuzení, otázky i posílení mojí víry. A neméně důležité je i to, jakou proměnu to přináší pro můj každodenní život. Dwight Moody, americký evangelista, už v 19. století řekl, Bible nám nebyla dána pro informaci, ale pro transformaci. Ne pro poznání hlavou, ale pro poznání srdcem. A tak je mým upřímným přáním, aby dnes to nebylo jenom o dalších informacích, ale aby nás poznávání této osoby Boží Trojice vedlo k proměně a k upevnění vztahu s živým Bohem. Takže z čeho vycházíme? Vycházíme z Božího slova, z Bible. Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, že je Bohem vdechnuté. Z 2. Petrovi se dovídáme, že Bůh vdechnul své slovo prostřednictvím Ducha Svatého. Že pisatelé byli unášeni duchem. Byli jim vedeni a unášeni tak, jako je loď unášená větrem, který naplňuje její plachty. Písmo začíná u Boha a je zprostředkováno lidmi vedenými Duchem Svatým. Dneska vás vyzývám, máte možnost dělat si poznámky. Tady na prezentaci budou jenom verše, já je nebudu všechny číst. Je to jenom, aby jsme měli určité pozadí, to, z čeho vycházíme. Duch Svatý je osoba, je to osobnost. Není to nějaká neosobní síla, nějaká moc nebo energie nebo nějaká božská jiskra. Není to ani věc. Není něco, ale je někdo. Základní známky osobnosti máme 3. Je to inteligence, city a vůle. Osobnost zahrnuje inteligenci, to znamená schopnost myslet a poznávat. V 1. Korinským ve 2. kapitole apoštol Pavel vysvětluje, že nikdo nezná věci Boží kromě Ducha Božího a že Duch Boží je ten, kdo zkoumá vše. A sám Pán Ježíš řekl o Duchu Svatém, že je to ten, kdo nás naučí všechny věci a připomene nám všechno, co jsem vám řekl. Osobnost zahrnuje city, znamená schopnost cítit. Z Římanů 5. kapitoly víme, že naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Skrze Ducha Svatého proudí Boží láska do našich srdcí. A Efeským 4.30. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Jen toho, kdo je ti blízký, koho máš rád, můžeš zarmoutit slovy nebo činy. Ne nějakou neosobní moc nebo sílu. A osobnost zahrnuje i vůli, schopnost rozhodovat se a jednat. Duch Svatý je duch pravdy. Je nám představen jako ten, kdo nás uvede do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí nám i to, co má přijít. To jsou slova Pána Ježíše z Jana 16. kapitoly. A Duch Svatý má taky schopnost vést životy těch, kteří se mu dají k dispozici. To je Skutky 8. kapitola a 16. kapitola. Duch Svatý není neosobní síla, je to zastánce, je to pomocník, jak jej nazval sám Pán Ježíš Kristus. A ta skutečnost, že ho nemůžeme vidět, jeho osobnost nějak neumenšuje, protože můžeme vidět jeho působení, působení jeho moci. A tak co pro mě znamená, že Duch Svatý je osobností, která má inteligenci, city, vůli? Co to má vypůsobit v mém životě? Duch svatý je Bůh, je to Bůh v pohybu. Jako křesťané věříme v jednoho Boha, který je vyjádřen ve třech osobách, které jsou si rovny. A Duch svatý není o nic méně Bohem, než Bůh Otec nebo Bůh Syn. Máme několik textů i v Novém zákoně, kde jsou ty osoby Boží Trojice pohromadě. Například 2. Korinským, konec 13. kapitoly, tam se liší, který je to překlad. Některé to mají jako 13., některé 14. verš. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. Takovou analogií, na které bychom to alespoň částečně mohli poznat, je například muž, který je zároveň otcem, synem a manželem. Ale Duch svatý je pro nás samozřejmě daleko větším tajemstvím. Když Pán Ježíš po svém vzkříšení vysílal učedníky s evangeliem do celého světa, řekl, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Jednotné číslo u slova jméno zdůrazňuje jednotu a rovnocenost osob Boží Trojice. Duch svatý má určité božské atributy. Je věčný, je vševědoucí, je všudy přítomný, je všemocný, je zdrojem života. Jeden Bůh vyjádřený ve třech osobách, mezi kterými je láska, jednota a rovnocenost, byť mají každý trochu jinou roli. A jak často známe z Bible, tak známe to slovní spojení Duch svatý. To, že je Duch často titulován tímto přívlastkem svatý, ukazuje na důležitý aspekt Božího díla. Duch posvěcuje. Duch je ten, kdo odděluje křesťana od světa, od hříchu pro Boha, aby žil k Boží slávě. Jak to zaznamenává opět Pavel ve 2. Tesalonickým. Budu dnes používat pojmy jako křesťan a věřící a ty dnes poslouží k popisu znovuzrozeného člověka, pro kterého je Ježíš Kristus osobní zachránce i Pán. Tak když někde zmíním slovo křesťan nebo věřící, tak to nemyslím nějak obecně, ale myslím to v tomhle smyslu. Když se díváme do Božího slova, tak vidíme Ducha svatého v průběhu věku. Vidíme Ducha svatého ve stvoření, kde má svou jedinečnou roli. A stejně tak, jako ho můžeme vidět ve stvoření v Genesis 1. kapitole, tak ho můžeme vidět i ve stvoření nového člověka, ve stvoření nového života v nás, ve znovuzrození. V díle stvoření je Duch svatý ten, kdo přináší řád, kdo vyplňuje prázdnotu a kdo přináší světlo. A v otázce nového narození člověka je Duch svatý mimo jiné ten, kdo přináší řád a vyrovnanost do života člověka, kdo vyplňuje prázdnotu naší lidské duše, kdo osvětluje a ukazuje na samotného Ježíše Krista, aby nás vyvedl z tmy a pomohl nám stát se dětmi světla a žít podle toho, jak se znamenává Pavel v Efeským 5. kapitole. Už v dobách Starého zákona byl Duch svatý aktivní. Čteme si o něm na různých místech, že se vznášel, že sestoupil na někoho, že někoho naplnil, že někoho zmocnil nebo že někoho poslal. V té době však nepřišel takovým způsobem, jak se tomu stalo o letnicích, které považujeme za počátek církve. Duch svatý v Kristu, to je překlenutí, Ježíš Kristus je překlenutí staré smlouvy do nové smlouvy. V Biblii vidíme, že Duch svatý nesehrál roli jenom při početí Marie, při narození Pána Ježíše a jeho vzkříšení z mrtvých, ale že to byla všechna slova, že to byly všechny skutky a zázračné činy Ježíše Krista, které byly pod vedením a mocí Ducha. A u Lukáše na třech místech si čteme, že Duch na něj sestoupil a zůstal na něm, že Duch svatý ho vodil, že Duch svatý ho pomazal. A teď takový delší bod, který se týká nás osobně, nás jako církve. Duch svatý v církvi. Jan 14. kapitola, 16 a 17. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Jiného utěšitele, zastánce, přímluvce. To je ten paraklétos. Období církve začalo se stoupením Ducha svatého v den letnic, což bylo 50 dnů po Velikonocích, 10 dnů po nanebevstoupení Pána Ježíše Krista, jak je to ve Skutcích ve 2. kapitole, bylo to v období, kdy Židé si připomínali svátek Šavuot, slavnost týdnu. Křesťané jsou jedním duchem pokřtění v jedno tělo. Jsme napojeni do těla církve, které je Ježíš Kristus hlavou. Víme, že to seslání zaslíbeného ducha se uskutečnilo v Jeruzalémě, to bylo o těch letnicích. A z knihy Skutku vidíme, že později následovalo sestoupení ducha na věřící ze Samařanů, protože ti nebyli považováni za čistokrevné Židy. Skutky 8. kapitola. Poté v domě Kornélia bylo seslání na pohany a poté v Efezu, kde byla skupina pohanů, kteří nerozuměli evangeliu. A to přijímáme jako mimořádné a ojedinělé důkazy o tom, že plnohodnotná spása je připravena i pro nežidovské národy, pro lidi z pohanů, mezi které patříme i my. Duch svatý sestupuje na každého, kdo věří, kdo uvěří v Ježíše Krista. Přítomnost Ducha svatého není časově omezená, je trvalá. Pavel píše, že jsme všichni v Pánu Ježíši Kristu spolu budování v Boží příbytek v duchu. Efeským 2. kapitola. Víme, že Duch svatý má roli nejen při tvorbě církve, ale také v jejím rozvoji. Duch svatý je ten, kdo rozdává duchovní dary, charismata, ke společnému užitku církve. 1. Korinským 12. kapitola. Duch svatý je důležitý pro církev v obecném slova smyslu, ale i pro místní sbory, i pro toto naše společenství. Obecná církev jako tělo tvořené křesťany ode dne letnic až do druhého příchodu Pána Ježíše, ale místní sbor jako společenství křesťanů na kterémkoliv místě, kteří se scházejí, aby společně uctívali Boha, oslavovali Pána a Spasitele Ježíše Krista, vzájemně se pozbuzovali ve své víře s touhou, aby evangelium se šířilo k dalším lidem. Duch svatý každého člena vystrojuje duchovními dary k úloze, kterou mu v místním sboru svěřil. 1. Korinským 12.11. To vše působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Používání darů má budovat církev, má přinést slávu Ježíši Kristu jakožto hlavě církve, protože Duch svatý vždy oslavuje Pána Ježíše. Tak usiluji o to být nápomocný, být nápomocná a užitečná ve svém místním sboru. Když tak činíme, tak věřím, že následujeme vedení Duchem svatým. Základní poslání ducha a jeho hlavní zadání na zemi je, aby oslavil Ježíše Krista. Jan 16.13. On mě oslaví, říká Pán Ježíš. To znamená, že on dá lidem poznat Ježíšovu slávu. On Ježíše vyvýší, on ho učiní slavným a úžasným v očích lidí. Není to naše práce, je to práce Ducha svatého. A ještě když jsme o tom, u toho podtématu Duch svatý v průběhu věku, tak Duch svatý bude i při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. To bude příchod, který bude v moci. A Duch svatý očekává tuto velkolepou událost, jak to naznačuje zjevení Jana 22.17. A duch i nevěsta praví, přijď. Duch svatý chce v nás a skrze nás konat dílo k Boží slávě. A dílo pro požehnání lidí okolo nás. Chci to i já, chceme to i my. Duch svatý a křesťané dnes, to znamená dílo Ducha svatého v každém věřícím v Pána Ježíše. Takový základní verš pro nás je tady Římanům 8. kapitola 9. verš. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Takže kdo má Kristova ducha, ten je jeho. Role Ducha svatého v našem znovuzrození. Znovuzrození nebo znovu narození z ducha vnímáme jako nepostradatelnou součást spasení. Je to vědomá a upřímná reakce člověka na evangelium, kdy se jako hříšník před Bohem uvědomuje a vyznává své viny a přijímá s vděčností očištění svých hříchů, za které zaplatil Ježíš prolitou krví. Dostává dar Ducha svatého a Duch svatý jej křtí, jej ponořuje do těla církve, jak o tom hovoří Pavel v 1. Korinským 12.13. Duch svatý je ten, kdo usvědčuje člověka z hříchu a vede jej k pokání. V minulosti i dnes. Bez znovuzrození z ducha, bez té vnitřní proměny, je člověk duchovně mrtvý ve svých vinách. Duch svatý působí opravdu to nové narození, ten nový život, nejenom polepšení starého života. A znovu zrozený člověk se stává příbytkem Ducha svatého, jeho tělo je chrámem ducha. Jaké má Duch svatý úlohy v životě křesťana? Duch svatý křtí, o tom se ještě zmíním za chvíli. Duch svatý otevírá lidskou mysl pro porozumění duchovním věcem. Duch svatý učí a připomíná Ježíšova slova. Uvádí do pravdy, protože je duchem pravdy. Pomáhá věřícím, je ten zastánce, přímluvce, obhájce, utěšitel. On nás proměňuje a formuje do Kristovy podoby. On nás vede, je průvodcem jednotlivce, stejně jako církve. Zapečeťuje věřící, je tou pečetí na listině, ukazuje na vlastnictví a zabezpečení pro věčnost. Je závdavkem a zárukou, že Bůh dokončí dílo, které započal. Je tím, kdo řídí fungování církve, kdo přináší skutečnou přítomnost Krista. Je ten, kdo vybavuje křesťany duchovními dary, dary milosti, projevy Boží moci, sloužící k budování a růstu. A tou výzvou pro nás, výzvou pro mě je text z 1. Petrovi 4.10. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si mi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Každý dostal, navzájem si jim služte. Prvořadým a průkazným dílem ducha v životě křesťana je jeho ovoce. Ovoce, které svědčí o podobnosti Kristu. Ovoce, o kterém hovoří Pavel v Galackým v 5. kapitole. Křest Duchem svatým a naplnění Duchem svatým jsou dvě různé činnosti spojené s duchem. V oblasti křtu máme tři hlavní odkazy v Novém zákoně. V evangeliu Marka vidíme Janovo proroctví. Jan kázal, po mně přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Nebo také v Duchu svatém. Skutky apoštolů, to jsou slova Pána Ježíše, skutky 1, 4 a 5. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtění Duchem svatým. Křest duchem se stal skutečností v den letnic. A odkazuje na to také dále apoštol Petr ve skutcích v 11. kapitole. Toho dne byla vytvořena církev, když byli všichni věřící pokřtění jedním duchem v jedno tělo. Křest duchem je ponoření do Krista, který je hlavou církve. Křest duchem svatým je dílo, které pro nás koná Kristus. Takže vidíme Janovo proroctví, vidíme Kristovo dosvědčení a vidíme naplnění o letnicích. A takový stěžejní verš pro tu oblast křest Ducha svatého, křest Duchem svatým, je 1. Korinským 12.13. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Význam toho křtu je vytvoření jednoho těla, složeného ze všech křesťanů. A křest zde jako jednorázová událost. Nikde v Biblii nevidíme, že by byla předmětem boží výzvy vůči nám, na rozdíl od otázky naplňování duchem. Naplnění nebo naplňování duchem. Efeským 5.18. Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Co z toho pro mě, pro nás vyplývá? Za prvé je to boží příkaz. Znamená to, že je to zodpovědnost mě jako jednotlivce. Předpokladem naplnění Duchem svatým je vnitřní touha. Touha v mém nitru vyjadřena upřímnou modlitbou. A tím dalším krokem může být to, že se rozhodnu vědomně podřídit svoji mysl, své srdce, svoji vůli i svůj čas Duchu svatému. Naše zodpovědnost je dovolit Duchu, aby vstupoval do všech oblastí našeho života. Aby v nás byl nejen rezidentem, ale prezidentem. To se mně moc líbilo. Za druhé, má to být každodenní zkušenost, to znamená neustálý proces. Doslovně ta výzva s Efeským znamená pokračujte v tom, že se necháte naplňovat duchem. Každý den totiž přichází příležitosti sloužit našemu pánu, ale také přichází pokušení, se kterým bojujeme a kterému je potřeba odolat. A já nemohu žít dnes z duchovní síly včerejška. A Pavel nás vyzývá i v Galackým v 5. kapitole, říkám vám, žijte duchem, nebo také duchem choďte a nepodlehnete tělesným sklonům. K tomu se mi líbí ještě myšlenka Billyho Grahama, který řekl, chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněný Duchem svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když do tebe někdo strčí. Téma Ducha svatého je široké téma. My se ho dneska jenom dotkneme. V Novém zákoně vidíme dvě jasná varování. Efeským 4.30 a nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. A 1. Tesalonickým 5.19 Ducha neuhašujte. A taková jednoduchá pomůcka pro mě samotného. Zarmoutit znamená dělat to, co nemám. A uhasit znamená nedělat to, co mám. Zarmucuji, když dělám to, k čemu mě duch nevede. A uhašuji, když naopak nedělám to, k čemu mě duch vede. Takže Duch svatý je mimo jiné, ten, kdo přináší řád a vyrovnanost do života člověka, kdo vyplňuje prázdnotu lidské duše, kdo osvětluje a ukazuje na samotného Ježíše Krista. Ne všechno, co se vydává za projevy ducha, má biblický základ. A tak jsme vyzýváni, abychom zkoumali a hledali v písmu. Myšlenka Daniela Hečka, z jehož knihy jsem také čerpal, zmínil i přeze všechno, co o Duchu svatém můžeme poznat z písma, má svrchované právo zůstat před námi tajemstvím. ale i přesto je stále mým upřímným přáním, aby nás poznávání této osoby Boží Trojice vedlo k proměně a k upevnění vztahu s živým Bohem. Nikdy nenačerpáme tolik jako svým vlastním samostudiem. A tak žijme duchem, buďme jim každý den naplňování, a to k Boží slávě. Amen.